UEFA kundër Skënderbeut. Paradokse dhe të pathënë. Mirë se erdhët në episodin e 18 të këtij podcasti. Si gjithmonë kemi të ftuarin tonë të zakonshëm Brendon Salih. Mirë se erdhë Brendon.
Mirë se u gjeta.
Një episod më parë përmendet disa pyetje që bëri Skënderbeu ose ja drejtoi trupit gjykues dhe UEFA refuzoi t'u përgjigjet.
Skënderbeu, ato pyetje ose mos e më saktë ato pretendime që kishte në mbrojtjen e tij dhe në të cilat le të themi në letër këmbimet me UEFA sipas urdhit që dha kryetari i tyre inspektorët refuzuan t'u përgjigjen një pjesë. Të atyre pyetjes, Skënderbeu insiston përsëri tashmë në seancë, pra në datë 21, në momentin kur zhvillohet seanca, që para se të fillonte çështja, pra para se të fillonte procedura normale, le të themi, shqyrtimi argumenta juridik, marrjen pyetje me dëshmive, ekspertizave etj., të jepe një përgjigje nga ana e trupit gjykues në lidhje me refuzimin që i kishte bërë UEFA dhënies së përgjigjeve të pyetjeve të klubit, si dhe vlefshmërisë së BFTS si provë, pasi kjo ishte pika kyçe mbas të cilës do zhvilloheshte procesi, pasi në momentin që një trup gjykues do vlerësonte ose jo BFDS-n si provë të vlefshme le të themi, aty pastaj mund të fillonte një proces, pasi në momentin që BFDS-ja nuk do të konsiderojë si provë, atëre procesi mbylleshte që aty, pasi prova të tjera nuk kishin. Dhe trupa gjykuese në vendimin e saj ka argumentuar dhe ka përmendur që në dy raste, pra edhe në datë 20 shkurt edhe më pas në datë 6 mars, pra të dy erët, inspektorët ishin refuzuar pra të përgjigjeshin përmend faktin që klubi kishte drejtuar pyetje inspektorëve të etikës dhe disiplinës dhe kryetari i trupit të etikës dhe disiplinës kishte pranuar për një pjesë të këtyre pyetjeve dhe pastaj kishte refuzuar për pjesën tjetër. Klubi kishte kërkuar gjithashtu që një numër, le të themi, masash të caktuara të merreshin paraprakisht para se të jepte zyrtarisht pozicionin e tij në seancë. Pozicioni i klubit në momentin e zhvillimit të seancës ishte përsëri pra që pyetjet që kishte parashtruar me shkrim, pra paraprakisht tashmë në këtë rast me gojë pasi ishin ball për ball në seancë, të mund t'ju jepeshin një përgjigje nga inspektorët e disiplinës përpara trupit gjykues. Trupa e disiplinës së UEFA-s mendon që ose më sa kupton që qëllimi i kërkesës së klubit kryesisht, domethënë në mënyrë të përmbledhur, është një stron të letemi fuqinë ose peshën e provave të BFDS-s, pra peshën e këtyre raporteve të BFDS-s që ne i kemi parë. Po, në këtë rast në procedurë disiplinore, pasi kuptohet ndryshon natyra e procedurave nga 2016 në këtë rast. Dhe në këtë moment, trupi gjykues vendos që ka dy pyetje të ndryshme të cilat duhet ju japë një përgjigje, para se të vazhdojë me seancën. Së pari, a është e nevojshme që inspektorët e disiplinës t'ju japin një përgjigje pyetjeve që ka ngritur klubi në lidhje me pranimin ose jo të BFDS-s si një provë le të themi e vlefshme në procedurat aktuale dhe a është një dokument le të themi i vlefshëm mbas të cilit le të themi trupi gjykues mund të vendosë më pas. Pra, cila është vlefshmëria e BFDS-s në procedurën aktuale. Klubi kundërshton përdorimin e raporteve të BFDS-s dhe e lidh këtë aspekt edhe me pjesën pra që i mungon le të themi aksesi në të dhënat e BFDS siç e pamë edhe në pozicionin e klubit pak më parë dhe klubi pra pretendon që në një procedurë të tillë disiplinore me një akuzë të tillë dhe më tepër me një kërkesë dënimi kaq të rëndë, klubit pra nëse nuk i jepet akses le të themi që të di kush janë njerëzit le të themi që merren me BFDS-n, si funksionon më konkretisht nga brenda BFDS-ja dhe të ketë mundësi të marrë në pyetje ose t'u drejtoj pyetje në seancë pra të thrasës si dëshmitar, cilët ishin këta pra zotrinjt apo zonjat që ishin marrë me këto raporte dhe kishin prodhuar më sa këto raporte të Skënderbeut, atëre klubi konsideronte që nëse nuk zbatoheshin këto, atëre ishi shkelje, domethënë nga ana e trupit gjykues apo inspektorëve apo e UEFA-s në tërësi. Megjithatë, kuptohet trupi gjykues i UEFA-s në këtë rast, pasi po themi dy herë UEFA, po UEFA në këtë rast, siç e dini, pra është vetali vetkadi, pra e gjykatës edhe prokuror. Sipas trupit gjykues në këtë rast, klubi nuk ishte në gjendje le të themi të adresojnë asnjë rrethan, pra cila do të ishin dhe themi këto elementet që do ta dëmtonin të drejtën e tij për të pasur një proces të rregull. Pra këto argumentat ose pretendimet që Skënderbeu që do të mund të konsiderohen si shkelje, këta i hedhin poshtë pra me njëherë i konsiderojnë si të pa bazuara. Dhe duke marrë parasysh që bara e provës qëndron nga ana e inspektorëve të etikës dhe disiplinës, në mënyrë që të le themi të mbajë përsipër barrën e akuzave që ka hedhur në këtë rast ndaj klubit, është gjithashtu e vërtetë sipas trupit gjykues që akuza ose pretendimi më sakt i klubit që nuk është respektuar nga ana e inspektorëve ose UEFA-s në këtë rast se drejta për një proces të plotë pra të rregullt, duhet të ketë një far bazimi, pra duhet të ketë një far shpjegimi, duhet të ketë ca prova le të themi ose ca baza më shumë se sa ato që ka dhënë klubi sipas tyre. Dhe në thelb, në lidhje me listën, pra të numrin e pyetjeve që inspektorët e UEFA-s nuk i kanë dhënë përgjigje, sipas trupit gjykues në këtë rast, meqense klubi, le të themi sipas tyre, nuk e ka argumentuar mjaftueshëm, le të themi, deri në çfarë mase mosdhënia e përgjigjes së këtyre pyetjeve mund të ishte domethënëse, pra për qoftë nga pikpamja procedurale, qoftë edhe nga pikpamja e pozicionit të klubit në fund të fundit. Atëre nuk, le të themi, sipas tyre mungesa e dhënies së këtyre përgjigje nuk është sa e dëmton gjykimin e klubit, pra nuk është sa e rëndon më shumë pozitën e tij apo nuk është sa e dëmton më shumë se ç'duhet. Këtu i përmendin edhe një herë që sipas artikullit, pra neni 44 tregullore së disiplinës UEFA, çdo lloj prove mund të përdoret në hetime dhe procedura disiplinore, përveç atyre pra që cënojnë dinjitetin njerëzor. Pra dhe këtu përmendin provat që normalisht le të themi janë të vlefshme dhe përdoren jo thjesht në UEFA, por në çdo proces normal, le të themi gjyqësor, që përfshin regjistrime, pra audio incizime, raporte të ndryshme, dëshmitar, palë, le të themi inspektorë etike apo disipline, ekspert mendime, le të themi panele të ndryshme që mund të jenë ekspertë apo eksperimentesh e tjera që mund të jenë bërë, regjistrime audio video, pra prova televizive në rast kur ka, le të themi, pamje. Dhe gjithashtu rëfime, pra personale apo rëfime dëshmish, qoftë anonime, qoftë edhe në seancë, si dhe dokumenta të tjerë të natyrës së tjera. Pra deri këtu jemi në pjesa teorike, le të themi çfarë pranohet si dokumenti i vlefshëm në një proces disiplinor apo gjyqësor, që tëra këto janë shumë okay. Le të themi është në teori normale që këto duhet të zbatohen. Mëtej, si pas nenit 58 të regulore së disiplinës së UEFA-s, si regull, trupa etikës dhe disiplinës, letemi përveç kësaj përmbledhjes, letemi që bënë në raportet e saj zyrtare të fakteve dhe të elementëve të tjere që kanë në posedimin e tyre, apo dokumentacionit që kanë ata në zotrimin e tyre, mund të sjellin, kuptohet, edhe prova shtesë dhe më vonë pra kur seanca, për te atyre që janë sjellë, letemi paraprakisht. Mirë po kuptohet, duhet vendosë me pas trupi gjykues që këto proced, le themi këto fakt ose këto elementë që jo vetëm inspektorët apo kushdo në këtë rast edhe klubi që mund të sillte, le themi shtesë, nuk do të vononin, le themi, procedurat, pra nuk do të shkaktonin vonesa, le themi, në gjykimin e çështjes. Pra nëse në një moment trupi gjykues konsideronte që sjellja e një prove të caktuar mund të shkaktonte vonesa, pastaj varet në gjykimin atyre nëse do e pranonin apo jo. Dhe duke pasur parasysh këto nenet, dy nenet që sapo cituam që kanë përmendur këta në vendimin e tyre, atëherë trupi gjykues në këtë rast konkludon që nuk ka asgjë kundër pranimit të raporteve të BFDS-së si pjesë provash të vlefshme, pasi kështu e cilësojnë më eksaktësisht në procedurat aktuale. Dhe tjetër gjë thon megjithatë është deri ku trupa gjykuese e UEFA-s mund të bazohet mbi konkluzionet që derivojnë nga këto raporte. Pra, nga një anë i pranojnë si pjesë të vlefshme provash në procedurë, pra nga pikpamja ligjore nuk i refuzojnë si prova, si dokumente, le të themi, që mund të shqyrtohen në seancë. Megjithatë, i japin të drejtën vetes së tyre, siç ja u lë edhe rregulloria në fakt, po pasi siç e pam më shumë e hapur, pra nga pikpamja interpretimit, që trupi gjykues do vendosë deri, domethënë unë i pranoj si prova, po deri ku do bazohet mbi konkluzionet që kanë dhënë raportet e BFDS-s, e di trupi gjykues, pasi unë mund t'i pranoj si prova dhe më pas mund të arrij në vendimin që nuk jam dakord me konkluzionet që kanë dhënë BFDS-ja. Pra mund të kishte ndodhur edhe kjo. Pra nuk është se automatikisht u pranuan provat e BFDS-s dhe direkt trupi gjykues duhet të bjerë dakord me konkluzionet e tyre. Jo. Duhet të shqyrtojë dhe pastaj të vendosë nëse do të bjerë dakord apo jo. Dhe më ripërmendet gjithashtu fakti që raportet e BFDS-së në kontekstin e procedurave disiplinore nuk janë të pazakonta, pra përmendin rastin e Beşiktaşit apo vetë rastin e 2016-s të Snerbeut, megjithëse ai rast nuk ishte disiplinor, pasi vetë pranojnë dhe pra tu luftua që ai rasti ishte procedurë administrative, pra i 2016-s dënimi i Snerbeut. Dhe sipas tyre në atë vendim të kasit, pra këto raporte që janë analizuar nga një perspektivë si cilësore ashtu dhe sasiore, dhe kuptohet konkluzionet e tyre ishin marrë si të vlefshme nga ana e panelit të kasit në atë rast. Madje këta shtojnë që kur kasi kishte shqyrtuar raportet e BFDS-s në atë rast, nuk kishte pasur elemente shtese siç janë në këtë rast, pra ky eksperimenti, pra i ri që kishin bërë këta inspektorët me atë kompaninë britanike, pra Stalizart, vlerësimit e të cilit pra kishin konfirmuar në një farë mënyre saktësinë ose të njëjtat rezultate siç kishte nxjerrë BFDS-ja, dhe raporti i panelit të ekspertëve, pra ai tre trajnerëve që ishin marrë me vlerësimin e performancës së lojtarëve. Pra nga pikpamja e re, nëse mund ta quajmë kështu, këto të dyja ishin të reja, ky eksperimenti me Stalizartin dhe raporti i trajnerëve që nuk kishin, le të themi, prezent në rastin e parë. Është provuar, thonë, nga inspektorët e etikës dhe disiplinës dhe nuk është kontestuar nga IPAN-deori, pra nga Snerbeu në këtë rast, që raportet e BFDS-së kanë shërbyer në disa raste si bazë për dënimin e disa lojtarëve apo individëve, qoftë në gjykatat sportive apo shtetërore të shteteve të ndryshme, duke qoftë me dënime penale, administrative apo dhe dënime sportive nga trupat e federatave përkatëse, dhe japin shembuj siç i pam ne në raportin e inspektorëve të disiplinës, pra ato sukseset e pretenduara të BFDS-së sipas tyre, pra në Letoni, në Rumani, në Armeni, në Kipro, në Estoni, në Portugali e të tjerë. Pra ato rastet shem që i pamë në detaj në episodet e këtij podcasti, këtu thjesht trupi gjykues thotë që shembujt e suksesit që thon inspektor për BFDS-s klubi nuk i konteston. Po klubi nuk ka si të kontestojë diçka që është reale, pasi ato janë elementë që kanë ndodhur në shtete të tjera dhe kanë ndodhur pas hetimeve policore të prokurorive të policive të shtetit e përkatëse. BFDS-t në atë rast shërbyen si indicie, po nuk shërbyen për t'i dënuar automatikisht siç donin dhe më fakt siç e bën në këtë pasaj me Skënderbeu. Dhe në konkluzion të kësaj pjese, trupa gjykuese, etikës dhe disiplinës nuk gjen asnjë arsye pse nuk duhet t'i pranojë raportet e BFDS-s në seancës një dokument të vlefshëm, sipas neneve 44 dhe 58 të rregullores së disiplinës, dhe sipas tyre klubi pra nuk dha asnjë arsye, le të themi, mjaftueshëm bindëse për ta kundërshtuar këtë vendim dhe për të mbështetur pikpamjen e tij që një procedurë rregull pra nuk ishte respektuar në procesin që kishin ndjekur qoftë inspektorët, qoftë trupa gjykuese në këtë rast në gjyqin e UEFA-s.
Pra pasi pam shqyrtimin e kërkesave paraprake, tani hyjmë në brendësi të çështjes apo jo. Pra, cila është pika e parë që merr në analizë trupi gjykues?
Fillimisht trupi gjykues bën një përmbledhje të shkurtër të çështjes në fjalë, pra cila është çështja dhe cilat janë argumentat me të cilat do të merren ata në gjykimin e kësaj çështje. Shumë shkurtimisht, ata prezantojnë që çështja në fjalë ka të bëjë në lidhje me përgjegjësitë e mundshme, pra potenciale të Skënderbeut në fushën e trukimit të ndeshjeve, pra me pretendimin se klubi mund të jetë përfshirë në një shkallë të gjerë, pra mbi 50 ndeshje në trukimin e ndeshjeve në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, sipas raporteve të ndeshjeve të eskaluara nga BFDS-ja. Dhe në thelb, bazuar kryesisht mbi këto raporte, klubi akuzohet që ka fiksuar të paktën indirekt një sasi të madhe për këtyre ndeshje me qëllim, le të themi, për të përfituar financiarisht qoftë zyrtar, qoftë individ të lidhur me klubin të dyshimtë, siç i kanë prezantuar në raportin e tyre inspektorëve të UEFA-s. Dhe përveç raporteve të BFDS-së, edhe trupi gjykues ripërmend edhe një herë elementet e tjera, pra që kishin derivuar nga ai hetimi që kishin bërë vetë inspektorët të UEFA-s në këtë rast. Pra ai në lidhje me perceptimin kombëtar dhe ndërkombëtar, të cilin patjetër e konsiderojnë objektiv dhe të arsyeshëm, lojtarët kundërshtar, pra tifozët, mediat, madje dhe parlamenti shqiptar, pra përmendin atë, bëhet fjalë për dëshminë e zotit Braçe, pra akuzën që i bënte zotit Bode në parlament. Mirpo klubi e hedh poshtë dhe e mohon plotësisht hetimin e kryer nga inspektorët e UEFA-s, këto faktet në thonjza që kishin përmendur ata në këtë raport, duke deklaruar midis të tjerash që edhe procedurat që po ishin ndjekur dhe që po ndiqeshin në këtë rast ndaj Skënderbeut kishin shkelje procedurale dhe nuk po kryej ose nuk po zbatoi një proces i drejtë ndaj klubit. Dhe në paragrafet e mposhtëm, pra në vazhdim të çështjes, trupa gjykuese e etikës dhe disiplinës e UEFA-s do të analizojë fillimisht, pra në pikën e parë të çështjes, procedurën me dy shkallë, pra që ndjek UEFA, të fazën e parë të hetimit dhe dënimit administrativ dhe këtë fazën e dytë të dënimit disiplinor, për të parë nëse kjo procedurë e ndjekur në rast të turkimit të ndeshjeve dhe në këtë rast konkret pra të Skënderbeut, thjesht me provat pra e nisur nga BFDS-ja dhe nga hetimi inspektorëve të UEFA-s, a e shkel principin ne bis në idem. Dhe që ta shpjegojmë dhe për publikun, megjithëse kemi përmendur edhe në një dy momente të tjera në podcastin ton, ky princip, pra që derivon nga latinishtja, ka të bëjë me faktin që nuk mund të gjykohet apo më saktë të dënohet i një tip individ, entitet, klub, çfarë do lloj qoftë, dy herë për të njëjtën gjë. Pra nëse i dënuar një herë për një krim, për një shkelje qoftë administrative, penale e të tjerë, nuk mund të dënohesh dy herë bazuar mbi të njëjtat fakte për të njëjtën shkelje. Pra kjo është ideja dhe Skënderbeu këtë pretendonte, që bazuar në raportin e 2016-s, pavarësisht se konsideroi administrative dhe deri diku ka si e quajti dënim hibrid, pasi ka komponentin disiplinor ai sanksioni i famshëm i pezullimit një veçari UEFA-s, megjithatë klubi pretendon që edhe sikur të zbatohet kjo procedura me dy faza që zbaton UEFA, duke qenë se nuk ka prova të reja, le të themi, që të justifikojnë marrjen e një mase disiplinore, atëherë klubi e konsideronte nga ana e tij, kuptohet, të ezauruar pjesën e masave ndaj Skënderbeut, pra nuk e konsideronte të justifikuar. Dhe në qoftë se merreshin masa ndaj Skënderbeut nga pikpamja disiplinore siç u morën, atëherë klubi pretendonte që do të shkelej pra ky principi, ne bis në idem. Fillimisht trupi gjykues shpjegon si funksionon ajo procedura me dy faza ose me dy shkallë, le të themi, e hetimit dhe e dënimit që bën UEFA në vlerësimin e masave ndaj klubeve të dyshuara në trukimet e ndeshjeve. Pra janë ato nenet e famshme që kemi përmendur shpesh, neni 4.2 dhe neni 4.3 e rregullores kompeticioneve të UEFA-s, dhe që janë përmendur gjithashtu edhe në raste të tjera në gjykimet e UEFA-s kundër klubeve të tjera në KAS, pra janë përdorur dhe më parë si precedent, pra ky hetimi me dy faza. Nuk po qëndroj më në detaj pasi kemi sqaruar se çfarë përmban dhe përkatësisht neni 4.2 dhe neni 4.3. Janë të njëjta, thjesht këta i ricitojnë edhe një herë ato dy nene. Megjithatë, shkurtimisht do të shohim se si le të themi analizojnë dhe cili është konkluzioni që nxjerr trupi gjykues i këtij rasti, pra i gjyqit të UEFA-s kundër Skënderbeut në 2018-ën, nëse ishte shkelur ky princip apo jo nga ana e UEFA-s apo mësak nga ana e inspektorëve të UEFA-s. Fillimisht ata shpjegojnë që gjatë fazës së parë të hetimit, pra gjatë asaj faze le të themi të masës administrative, mjafton vetëm përfshirja e klubit ose dyshimi për përfshirjen e klubit në aktivitetet të trukimit të ndeshjeve, sipas edhe statutit të vitit 2007 të UEFA-s, pra ideja që nga 2007 e këtej, pra ka ndodhur ky ndryshim ose le të themi është në fuqi kjo mas. Dhe në fazë të dytë ekzaminohet le të themi ose shqyrtohet sanksionet e mundshme disiplinore që mund të imponohen klubit ose ato që mund të derivojnë le të themi në bazë të rregullorëve të disiplinës së UEFA-s. Mbi atë çështje pra kuptohet në bazë të çështjes së parë, pra ideja që e dyta mund të jetë një derivat i të parës. Dhe paraprakisht përmendin faktin që Skënderbeu e konsideron këtë fazë të dytë që po ndërmerret ndaj tij një le të themi shkelje që shkon kundër parimit pra ne bis në idem. Pra i pandehuri në këtë rast klubi konsiderojnë që po ushtrohet një sanksion i dyfishtë mbi eksaktësisht të njëjtat fakte dhe mbi të njëjtin qëllim. Dhe tani do të shohim si e justifikon le të themi trupa etikës dhe disiplinës në këtë rast pretendimin e Skënderbeut që ishte shkelur ky princip dhe a i jep të drejtë apo jo. Së pari, trupi etikës dhe disiplinës fokusohet në një precedent i mëparshëm i KAS-it në vitin 2013, ku kjo procedurë pra dënimi ose dhe hetimi me dy faza e UEFA-s është konsideruar le të themi e ligjshme, le të themi, nuk është konsideruar në shkelje nga KAS-i në një rast të mëparshëm, pra e përdorin si precedent në favor të argumentimit të tyre. Dhe sipas tyre UEFA me këtë procedurë justifikon interesin e saj legjitim që të jetë aftë të deklarojë një klub të papërshtatshëm për të marrë pjesë në kompeticionet e saj, po pa pasur nevojën fillimisht të kryej një procedurë të plotë disiplinore, pra një hetim të plotë. Dhe më pas kësaj masë administrative le të themi, e cila nuk konsiderohet si sanksion final ose si sanksion përfundimtar, një vendim tjetër ose një sanksion tjetër mund të kërkohet për të mbrojtur integritetin e kompeticionit. Pra në rast se e shikohet arsyeshme nga vet UEFA ose nga trupat gjykuese të vonshme që pas dënimit një vjeçar të një klubi, kushdo qoftë, jo thjesht Skënderbeu në këtë rast, ka arsye për të marrë masa disiplinore, atëherë merren masa. Pasi mund të ketë raste që edhe mund të mos e shikojnë të arsyeshme dhe nuk merren masa disiplinore, nuk është se është procedura automatike që aktivizohet. Prandaj duke u bazuar në këtë precedent, në këtë arsyetim që vetë kasin e precedentin e pashëm, po dhe vetë regulloria UEFA si jep në lidhje me këtë çështje, pra hetimin me dy faza, trupi etikës dhe i disiplinës nuk e konsideron që UEFA e ka shkelur pra këtë principin ne bis në idem, duke filluar këtë procedurën aktuale disiplinore kundër Skënderbeut. Pra nuk konsiderohet shkeli kjo procedurë e rej në thonjë zanë që së da sa shim që ka nisur kundër Skënderbeut. Dhe në vetë çështje në fjalë, pra duke u rikthyer vetë çështjes në fjalë, në fazën e parë, pra në momentin e 2016-s në gjyqin kur dënua për herë të parë Skënderbeu, KAS-i kishte konfirmuar vendimin e trupës së apelit të UEFA-s, duke deklaruar Skënderbeun të papërshtatshëm për të marrë pjesë në atë sezon të kompeticioneve të saj, dhe vetëm bazuar në raportet e BFDS-së dhe duke u bazuar në ato 4 ndeshjet e klubit pra në kompeticionet e UEFA-s në vitin 2015, mbi të cilat u lan fuqi pezullimi 2016 dhe në bazë të cilave do vazhdoi më pas edhe dënimi në 2018, kuptohet që konkluzioni ka se në atë rast kishte qenë që të paktën indirekt klubi ishte përfshirë në aktivitetet e trukimit të ndeshjeve. Atëre, pasi i japi një përgjigje pyetjes pra që nuk ka shkelje të principit ne bis në idem nga pikpamja juridike, dhe pasi e risjen dhe një në vëmëndje këtë afirmimin që kështë edhe në kasi në konkluzionet e vendimit të 2016, në procedurën aktuale, pra në gjyqin aktual, trupa gjykuese, etikës dhe disiplinës duhet të vendosë ose më saktë përballet me dilemën, nëse ky afirmim i dhënë nga kasi në vendimin e tij është akoma i vlefshëm dhe nëse provat që derivojnë nga dosja e çështjes, pra qoftë nga ky raport inspektorëve, qoftë nga vendimi më palshëm i 2016-s, përfshir këtu dhe provat shtese që mund të konsiderojnë këta që mund të jenë sjellë nga ose mund të jenë nxjerrë nga hetime disiplinore të inspektorëve që ne i pam të reflektuara në raportin e tyre, flasin prap për vendosjen e masave disiplinore kundër klubit. Pra, ideja është, siç e shohim këtu të reflektuar qartë në këtë paragraf, që është në dorën e trupit gjykues që të vendosë nëse këto prova shtesë pra që pretendojnë inspektorët që kanë sjellë në SBU dhe vendimi ose më sa ky afirmimi që kanë kasin 2016-ën e janë të mjaftueshme apo jo për të dhënë një sanksion disiplinor ndaj SBU. Pra, edhe këtu reflektohet qartë ajo që unë sapo përmenda pak më parë, pra që nuk është një procedurë automatike, po është në dorën e trupit gjykues ta vlerësojë nëse do vendosë një sanksion disiplinor apo jo në rastet kur vetë UEFA ose inspektorët pretendojnë që duhet bërë një sanksion shtesë. Dhe në fund të kësaj pjese, inspektorët e disiplinës, siç e pam në raport, kishin ndjekur një strategji në fazën e parë, le themi, në mënyrën e renditjes ose të argumentimit të pikave të ndryshme të dosjes apo të çështjes, duke u bazuar në tre shtylla ose në tre çështje kryesore ose themelore, nëse mund të quajmë kështu. Së pari, provat e bazuara në sistemin BVDS, pra kur përfshihen dhe ato të dhënat e raporteve sistemit nga kompanitë e bazteve dhe ndeshjet e dyshuara në veçanti. Hetimi i vetë UEFA-s, pra hetimi inspektorëve në lidhje me presidentin, me ish-presidentin, me zotin Bode, me zotin Vrenozi, me individ të tjerë të dyshuar, pra në lidhje me klubin apo marrëdhëniet e presidentit me klubin e tjerë. Dhe pika e tretë ose shtylla e tretë ku përmbahet çështja ishte perceptimi kombëtar ndërkombëtar i publikut, pra gjithë kjo pjesa që kishin parë. Dhe këto tre çështje, siç i kishin argumentuar ose siç i kishin organizuar tre inspektorët në raportin e tyre, pra në këtë renditje që sapo përmendëm, të njëjtën gjë do t'i marrin analizë dhe gjykatësit, pra ose tre anëtarët e trupit gjykues të etikës dhe disiplinës në këtë seancë të marsit të 2018-s.
Pra këto janë çështjet që ju trajtuan në këtë episod. Në episodin e ardhshëm, cilat janë ato me të cilat do të merremi?
Në episodin e ardhshëm do të shohim më në detaj këto tre çështjet kryesore pra sapo anoncuam që kishin ngritur inspektorët dhe në bazë të cilave le të themi do i merrni në shqyrtim edhe trupa gjykuese e UEFA-s.
Atëherë deri në episodin e ardhshëm. Të premte në ardhshëm në orën 8, miru pafshim.
Miru pafshim.